Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia maadhimisho ya siku ya vijana duniani mnamo Agosti 12. Matatizo ya akili kwa vijana husababisha unyanyapaa na ubaguzi, ambavyo aghalabu vinatokana na kutokuwepo uelewa mwema wa matatizo ya afya ya akili. Kwa mujibu wa katibu mkuu Ban Ki-moon, unyanyapaa unaohusiana na matatizo ya afya ya akili unaweza kuchangia kuwatenga waathiriwa au kuwafanya wakate tamaa katika kutafuta usaidizi, wakiogopa kuhusishwa na sifa mbaya. Katika kuadhimisha siku ya vijana duniani mwaka huu, lilifanyika kongamano la vijana hapa kwenye Umoja wa Mataifa kama sehemu ya juhudi za kukabiliana na unyanyapaa huo, ili kuhakikisha kuwa vijana wenye matatizo ya afya ya akili wanaishi maisha ya afya yaliyokamilika na bila kutengwa na kudhalilishwa, na waweze kutafuta huduma na usaidizi wanaohitaji. Basi, kwa mengi zaidi kuhusu maadhimisho ya siku ya vijana duniani na kuhusu tatizo la afya ya akili kwa vijana kwa ujumla, ungana na Joshua Mali katika makala hii.
Kitumbuiza hiki taratibu kilisikika kwenye ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, ambako vijana walichukua nafasi ya mbele kwenye jukwaa kuadhimisha siku ya vijana duniani.
Meets me in a field of stone.
Mbali na burudani hiyo taratibu, vijana walikariri mashairi wakimulika tatizo la afya ya akili kwa vijana na unyanyapaa unaoambatana nalo.
My friends, the sun is shining,
but I only see darkness.
My friends, the time is going by,
but my life is still empty.
My friends, it's too hard to tell you
when I can't even find back my breaking soul.
If I wrote a suicide.
Na Ahmed Alendawi, mjumbe maalum wa katibu mkuu kuhusu vijana, akawapazia sauti vijana walioathiriwa na matatizo ya afya ya akili.
Young people with mental health.
Vijana wenye matatizo ya afya ya akili wanataka kukubaliwa, na wanataka vijana wengine waungane nao kupigana na unyanyapaa unaohusishwa na afya ya akili. Katika dunia yetu sasa, vijana wengi wanaathiriwa na migogoro na kupata matatizo mengi. Vitu hivi huathiri moja kwa moja afya yao ya akili na hali yao. Vijana wanaokuwa katika machafuko ya kila siku, katika mizozo, ndio wanaoathiriwa zaidi na kupata madhara makubwa zaidi.
Lucy puts her hand in mine. She says life's a game we're meant to live.
Can you explain what happened? I'm lost in my cage. I'm weak in my own kitchen.
I am fallen in my castle.
Mom, Dad, have you ever listened to me? Have you ever heard me cry? Have you ever heard me scream? Mom, Dad.
Kwenye hotuba yake, katibu mkuu Ban Ki-moon alisema katika ujumbe wake wa siku kuwa lengo la maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya vijana ni kuwasaidia vijana kutimiza ndoto za uwezo wao. Bwana Ban alisema kuwa unyanyapaa unaotokana na matatizo ya afya ya akili unaweza kusababisha madhara makubwa kwa vijana katika ajira na mahusiano yao.
Stigma leads to neglect and discrimination.
Unyanyapaa husababisha utelekezaji na ubaguzi. Huzuia serikali kuwekeza katika huduma. Huwafanya vijana kujitenga, hususan wale ambao tayari wamo hatarini kwa sababu ya kukosa makazi, migogoro au matatizo mengine. Unyanyapaa ni mbaya na ni lazima utokomezwe. Tunapaswa kubadili jinsi tunavyofahamu afya ya akili. Afya ya akili ni jinsi tunavyojihisi. Tuanze kuzungumza afya yetu ya akili kama vile tunavyozungumzia afya yetu kwa ujumla.
Kwa mujibu wa chapisho jipya la Umoja Mataifa, kijana mmoja kati ya watano huathiriwa na tatizo la afya ya akili kila mwaka.
Home by Jeremiah Mzwaki Molo.
Unable to strive. Unable to push through the smug of life into the fresh air.
Na ili kufahamu kidogo hali ikoje Afrika Mashariki, Sia Limo wa redio wa shirika Wapo FM anatufunulia zaidi.
Na hapa niko na watu mbalimbali wana maoni tofauti juu ya swala hili.
Kwa jina naitwa ndugu Edson Kanisa, ni mkazi wa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Mbagala. Afya kama afya ni jambo kubwa sana na ni pana, na kila mwanadamu anahitaji kuwa na afya njema. Kwetu sisi kama vijana, vijana wengi tunaathirika kutokana na mazingira yanayotuzunguka. Vijana wengi huwa tunakuwa na matazamio fulani fulani, hususan katika vikundi vyetu, katika camp. Kwa katika camp tunapata ushauri tofauti tofauti. Inawezekana ikambadilisha kijana ambaye aliyekuwa yuko timamu kabisa na uwezo, akafanya jambo fulani na likawa zuri katika jamii. Lakini kipindi ambacho anajihusisha na vikundi vile vya vijana, basi ushauri ambao unatokea hususan katika matumizi ya vileo, kwa maana ya kwamba tuweza tukazungumzia bangi pamoja na cocaine, baadhi ya vijana katika vikundi hivyo ni vitu ambavyo wanavitumia. Vitu hivyo vikitumiwa asilimia isiyofaa, basi inakuwa ni sababu ya kuharibu akili ya vijana katika maeneo yetu. Kuna baadhi ya vijana ni mafundi wazuri ujenzi, lakini kutokana na mob psychology imeweza kumharibu na kupoteza taaluma yake aliyokuwa nayo kama fundi. Kuna baadhi ya mashule vijana wanatumia bangi. Kwa hiyo matumizi ya bangi nayo yanachangia kuharibu akili ya vijana. Kwa hiyo inahitajika elimu kuanzia ngazi za familia kuweza kuwajenga vijana wetu, watoto wetu wanapaswa kuishi katika mazingira yepi ili kuondokana na adha hizi ambazo wanashawishika. Tunasema kwamba kila kijana, nina imani ukijitambua, basi utaweza kuingia katika kundi lolote baya ambalo linaweza likaharibu ndoto yako ya maisha.
Naitwa John Ruhende, ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam katika nchi hii ya Tanzania. Tatizo la afya ya akili kwa vijana katika nchi yetu, kwa kweli naweza nikasema kwamba limegawanyika katika vitu vitatu. Kwanza kabisa, kuna vijana ambao wameathirika katika afya ya akili kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Pili, kuna vijana ambao wameathirika katika afya ya akili kwa msongo wa mawazo kutokana na ugumu wa maisha. Lakini jambo ambalo linaonekana kwamba kuchangia kwa kiasi kikubwa ni hili swala la matumizi ya dawa za kulevya. Mwaka jana na mwaka huu pia, baadhi ya miezi iliyopita, kulikuwa na vita kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania kuhusiana na tatizo la uingizwaji wa dawa za kulevya kupitia bandari, kupitia uwanja wa ndege na sehemu nyingine mbalimbali, ambapo imeonekana kwamba wavushaji wa hayo madawa kulevya kuingiza hapa nchini ni kwamba imekuwa ni wao ni matajiri, hawawezi hata kukamatwa kwa sababu wana pesa. Lakini vijana ambao wamekuwa kitumia ndio wamekuwa kikamatwa, kisikia labda huko nchi za nje wanashikiliwa kutokana na tatizo kama hilo. Lakini kiukweli ni kwamba afya ya vijana inahitaji kuzingatiwa, na kama yatatazama mambo kwa umakini na kaweza kudhibitiwa kwa na serikali kupitia Wizara ya Afya, basi vijana anaweza akaendelea kuwa na afya njema na kuijenga nchi yao.
Naitwa Joyce Smith Upita. Kweli kabisa, Tanzania tatizo hilo ni kubwa sana, kwa sababu vijana hapa nchini hawana elimu ya kutosha juu ya athari za kutumia madawa hayo ya kulevya. Vile vile utandawazi nao unachangia kwa kiasi kikubwa, kwani vijana wengi ni wepesi sana wa kuiga mambo mengi kutoka nje na ndani ya nchi. Vile vile wanaweza wakawa wanatumia mitandao mbalimbali kutafuta mambo mengi mbalimbali ili waweze kujiburudisha, au wanafikiri wanaweza kujinufaisha, lakini kumbe ndo tayari wameshaingia katika mkumbo huo. Kingine, ajira hapa Tanzania ndicho chanzo kikuu sana kwa vijana hao kujiingiza katika madawa hayo ya kulevya. Hivyo inapelekea vijana hao kuchanganyikiwa na kukosa cha kufanya.
Hayo ni baadhi ya maoni ya wakazi waishio nchini Tanzania juu ya Tanzania tatizo la afya ya akili kwa vijana likoje. Nikiripoti kutoka nchini Tanzania jijini Dar es Salaam, naitwa Sia Limo wa Wapo Radio FM.
Just life. And just life cannot be bound by your cast of negative comments.
But this can change.
If you let loose the string of these depreciating comments and open your eyes, I am a person.
We are the youth of today. We'll say what we want to say. And we are the youth of today. Don't care what you have to say.
Numb. Hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran Joshua Mali na Sia Limo wa redio wa shirika Wapo FM Dar es Salaam, na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati ya makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa leo Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu nambari 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na kuaga kwa heri kutoka New York.